direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafinnimo Khamiis waana 15 December sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan majalada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga VOA somali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad naga la socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika idaacaddana waxaad idinla socodsiin doonaa Ibrahim Xasan Daanduray iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamed Shirwa.
Qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal beeleed ay dad ka badan 10 qof ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaanka Afurwaaqo ee gobolka Mudug.
Marka waa in dagaalkaas la joojiyaa, waana mid aan ku bixinayno dhan kaste oo baaq aan u dirayna weyn. Walaal, waxaa lagu maqalaa dhulku dhul fog weeye, waxaa lagu maqalaa in ilaa iyo hadda khasaaraha dhimashada ay labada dhinacba 15 ay tahay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayna sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya horyaalla.
Rashaxiinta waa inay noqdaan single mate, waxaa la yidhahdaa haddii la koronayay, waa in ay qof walba uu liiska ugu horeeyo, saasuu ku badbaadi karaa. Saas markii la yidhaahdana 2017 oo hadda baarlamaanka jira ah, balaas lagu dhuftay 10 daba cararaysa ayaa soo baxaya.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii xisaalaha ee bandhiga VOA ku saabsan hay-adaha iyo shirkadaha gaarka doorka ay ku leeyihiin gargaarka bini'aadminimo ee goobaha ay ka howlgalaan.
Sidoo kale barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimaha hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Afhayeenka aqalka wakiilada ee waddanka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa maanta guddoomiyaha guddohoosaadka garsoorka ee aqalkaasi weydiisatay inuu hirgeliyo qodobada maamuska xayuubinta ee ka dhanka madaxweyne Donald Trump oo ay sheegtay inuu ku tagri falay awooddii xafiiska. Hadalkan Pelosi ayaa imanaya maalin kadib markii 3 ka mid ah sharciyaqaanada dhanka dastuurku ay aqalka Kongreeska u sheegeen in hoggaamiyaha waddankan Mareykanku uu galay dembiyo maamuska xayuubin ee lagu samayn karo kadib markii uu Ukraine cadaadis ku saaray inay bilaabaan baadhitaan faa'iido waa siyaasadiisa, halka mid ka mid ah khubaradaasina uu baaqay xubnaha xisbiga jamhuuriga ee taageersan madaxweyne Trump, isagoo ku booriyay inaanay jirin cadeymo madaxweynaha maamuska xayuubin lagu samayn karo. Trump oo hadlay ka hor inta aanay hadalkan jeedin Pelosi ayaa sheegay haddii aqalka hoose ay gacanta ku hayaa xisbiga aan ilaahda dhageystayaal, haddii aqalka hoose ay gacanta ku hayaan xisbiga dimuqraadigu rabaan inay maamuska xayuubin ku sameeyaan, uu rabo inay degdeg ugu dhaqaaqaan. Arrintaas oo muuqata mid noqon doonta in kadib marka ay halkan ka gudubto bisha January ay u gudbi doonto aqalka wadayaasha amaba sanadkii aqlabiyadiisa ay gacanta ku hayaan xisbiga jamhuurigu, iyadoo halkaasina aragtida ah in xilka laga xayuubiyey weliba in kale ay weli tahay mid aan kala caddayn.
Shaqaale badan ayaa maanta oo Khamiis ah waxa ay isaga tageen shaqooyinkoodii, iyadoo ururada shaqaalaha Faransiiskuna ay ku dhaqaaqeen shaqo ka fariisada ay uga soo horjeedaan qorshaha madaxweynaha Faransiiska Macron ee dib u habeynta barnaamijka howlgabka ee dalkaasi. Shaqo joojintani ayaa keentay in uu joogsado gaadiidka, khasabtana in la xiro dugsiyada iyo shaqaale yaraan ku dhacday adeegyada aasaasiga ah ee dowladda. Kumanaan dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay magaalooyin dhowr ka hor inta aan laga qabanqaabin barnaamijka magaalada Paris. Hogaamiyaasha ururada shaqaalaha ayaa waxa ay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan barnaamijyada ilaa iyo inta Macron uu ka noqonayo qorshaha howlgabka, kaasi oo saraakiil ay sheegeen inuu shaqaalaha xataa ku qasbayo inay shaqeeyaan saacado badan.
Howlwadeennada warbaahinta ee kooxda la baxday dowladda Islaamka ayaa u muuqda kuwa u anqaltaagaya internet, iyagoo isku dayay in ay soo kabtaan kadib markii in ka badan 7 kumanaan kun oo fariimahooda ay beegsadeen saraakiil reer Yuruba. Arrintaasi oo ka duwan dadaallo hore oo la rabay in lagu xakameeyo dacaayadaha kooxdan iyo mas-uuliyiinta la dagaalanka argagixisada iyo waliba kuwa arrimaha falanqeeyaan ay sheegeen in gacanta la saaray ee markan dambe la gacan saaray ay u muuqato inay noqonayso dirbaaxad u dambeysay. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa iyaguna sheegay in xayiraadda dhanka isgaarsiintu oo muddo dheer faa'iido u lahayd howlwadeennada kooxdan iyo waliba taageerayaashooda ay haatan si wanaagsan u hirgashay.
Waxaa soo kordhiya tirada dadkii ku dhintay dagaal beeleed 2 milishiyo ku dhex maray deegaanka 4 waqo oo hoostaga degmada Jiriban ee gobolka Mudug. Wararka waxay sheegeen in dadka ku dhintay iyo kuwa dhaawacmay dhammaantoodba ay ahaayeen kooxihii dagaalamay. Odayaal iyo waxgarad ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda, waxaana socda dadaal lagu doonayo in lagu dameeyo xiisadda. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray Galkacyo.
Dagaalka oo ka dhacay deegaano hoostaga degmada Jiriban ee gobolka Mudug ayaa waxa uu dhexeeyay 2 milishiyo beeleed oo halkaa wada degan, waxaana dagaalku uu bilowday xilli hore oo saaka ah sida dadka deegaanku ay sheegayaan. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ee Galmudug Cabdullaahi Warsame Cawaale ayaa dhinacyada dagaalamaya ka dalbaday joojinta dagaalka. Waxa uu sidoo kale ka warramay khasaaraha uu dhaliyay dagaalkii u dhexeeyay 2 milishiyo.
Haddii aan nahay maamulka gobolka Mudug, walaalayaal baaq, waxaan u jeedinaynaa in la joojiyo colaadaas hoosha xun oo kugu dhibay iyo kaa dhibayda ah oo dhibaatada iyo maaragtay wax macnaha oo kusoo kordhaysa jireen dhibaatada isku soconeysa ah in dagaalka la joojiyo. Anaguna insha allah bilahi kariim waxaan abaabul ku hagelinaynaa in sidii dagaalkaas u joogsanaa oo colaad dambeeso dadkaas walaalaha ahee wada dhashay ahliga dagaalka ahliga oo foosha xun oo iskusoo laablaabanahaya sidii aanu u joojileen oo aanu u soo barahin. Waan insha allah bilahi kariim hadda abaabulkeeda galnay. Marka waa in dagaalkaas la joojiyaa, waana mid aan ku bixinayno dhan kaste oo baaq aan u dirayna weye. Walaale waxaa lagu maqalaa dhulku dhul fog weeye, waxaa lagu maqalaa in ilaa iyo hadda khasaaraha dhimashada ay 2015 ay tahay. Haddana dhaawacuna uu aada uga fara badan yahay. Marka hadda waxaan iqaa dhaawac aanu ka sheegi karnaa ma jiro, laakiin waxaynu ogsoonnaa insha allah bilaha oo la soo gaaray in dhimashadu ay tahay 15 kaas oo 2 dhanba ah. Dadkaas walaalaha oo meesha maaragtay ku laabay.
Wararka laga helaya deegaano hoostaga degmada Jiriban ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaalkii u dhexeeyey ee dhinacyada uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac leh oo soo kala gaaray dhinacyadii dirirtu ay u dhexeysay, waxaana lagu warramayaa in ka badan 10 ruux ay ku dhinteen, halka dhaawacana la sheegaya in intaa uu ka badan yahay. Macalin Sugaal Cali Guuleed oo ka mid a culimaa u diinka Galmudug ayaa dhinacyada ay ka soo kala jeedaan 2 milishiyo ka dalbaday daminta xiisadda ka taagan Mudug.
Waxaan rabaa inaan halkaas uga diro dadkii walaalaha ahaa ee islaamka ahaa ee shadaan isku diray, halkaas wax ku noqday. Waxaan leeyahay in khidmata allah u naxariisto inta dhaawacaan allah u boogadhayo. Waxaan ibdaro ah maanta dadka soomaaliyeed qarniga 19-aad inay isku meynayaan caana qabiil oo meeshayna dhistay ee meesha maantay adduunku marhayo meesha soomaalida ilatay qabiil iyo wiil maxaadaro lagu dilo waa nasiib darro. Intaas waa inkaas waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel joogaan baa ka waantoodaan in maanta meesha soomaaliyeed oo jiilkii beri ummadda u talin lahaa ah imaan walba isku laayo. Intaas waxaan racsanayaa ama fursadan ka faa'iisanaya Cabdiwaaxidow, waxaan u dirayaa baaq nabadeed dadka walaalaha ku diray. Waxaan leeyahay dagaalku wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho oo xumar iyo baraka abuu keenaa nimcada ilaah la siiyey oo ilaahayna siiyey inaan kun ilaahay waxa way u mahadcelinaan leenahay. Waxaan rabaa inaan u diro oo afsuda u faageysto dadka la yaahdo Ahlulxalli Walcaqdi oo caqliga u saaxiibka ah, aqoonyahanka, odayaasha, dhallinyarada, in dagaalkaas la joojiyo. Dadka reer Galmudug iyo dadka reer Puntland oo dariska ah oo gobolka Mudug degan, dagaalkaas si guud in loogu baxo halkaas nabad, dagaalkaas oo noqday nabad aslaaxda oo dadka walaalaha shaqada ku dhacday waxa weeye looga shaqeeyo sidii amni iyo istiqraar u gaari lahayeen an aradan ba ka dambeeyaan baa u diray walaal macaan
mahad xasan maxamed wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in kulan looga hadlay daminta xiisada afar waaqo ay la yeesheen taliska qaybta 22aad iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka mudug
waxa weeyaan anagu markii dhacdadan ay dhacday barwaaqo waxaan ku afar waaqo waxaan ku talagalnay in degdeg wax looga qabto maanta kulan degdeg ah waxaan la yeeshay taliyaha qaybta 22aad iyo taliyaha danab iyo salaadiinta ka soo jeeda dhammaantoodna waxaan qorsheynay ama furnay in ay si degdeg ah colaadahaas loo joojiyo dhammaan dadka meesha ku dirayeen waxaan ugu baaqaynaa dad walaalaha weeyaan dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaanu leenahay walaalayaalow dagaalka jirirta joojiya waa faa'iidaana ka dhaysmaysaan sidoo kale waxaan si degdeg haddii ilaa raal ka dhigo u diri doonaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si ay dadkaas shacabka u kala celiyaan waana isku afgarnay salaadiinta dhammaan ka soo jeeda dagaaladaasna waan ka wada hadlay arrintaas si fiican bayna u qaateen awaamirtii aan farnay kan wasaarad ahaan ka wasaarad amni ahaanna waxaan codsanaynaa dadku inay u hogaansamaan laamaha amniga dirirtana la joojiyo cid kasta oo dirirtaas abuurtay oo gacan ku dhiglaana waxaan insha allah rajaynaa in si degdeg loo soo qabto sharciga la waafajiyo
xaaladda deegaanadii ay dagaaladu ka dhaceen ayaa degan waxaana socda dadaalo lagu doonayo in lagu damiyo xiisadda halkaa ka taagan deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen ayaa magaalada gaalkacyo jaha ahaan kaga beegan dhinaca waqooyi bare ee gobolka mudug qiyaas ahaanna gaalkacyo u jira 200 kilomitir cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haatanna muqdisho baarlamaanka soomaaliya waxa uu shalay gudagalay akhrinta amaba akhriska sharciga doorashada soomaaliya ee hor yaalla sharcigan ayaa golaha wasiirada dowladda soomaaliya ansixiyeen bishii may ee sanadkan iyadoo markii golaha la horgeeyeyna uu saaray guddi u gaara guddidaasi ayaa soo jeediyay in la qaato sharcigaasi wax ka bedel lagu sameeyey kadib markii ilaa iyo 4-6 kulan ay la yeesheen sida ay sheegeen dowlad goboleedyada xisbiyada iyo weliba bulshada rayidka haddaba warbixin ay ku eegeyso sharcigan iyo weliba aragtida mudanayaasha baarlamaanka waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed
sharciga doorashooyinka dalka oo bishii may ee sanadkan ay ansixiyeen golaha wasiirada dowladda islamarkaana loo soo gudbiyey baarlamaanka ayaa loo saaray guddi xildhibaanaha oo ka kooban 15 xubnood iyadoo meesha laga saaray qodobkii muranka badan ka taagnaa ee ahaa matalaada dheelitiran ee liiska xiran oo ay soo jeedisay xukuumadda waxaana lagu bedelay nidaamka aqlabiyadda badan oo ah in kursi walba loo doorto gaarkiisa waxaa sidoo kale meesha laga saaray qodobba aanan dastuurku waafaqsanayn oo ku jiray sharcigii hore guddiga ayaa warbixintooda shalay golaha shacabka ku cadeeyay nidaamka ay noqon karto doorashada sanadka 2020-2021 sida uu faahfaahiyey guddoomiyaha guddigii ku meelgaarka ahaa ee loo saaray sharcigan in ay soo diyaariyaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji
guddigu wuxuu si wada jira isugu raacay in nidaamka moodelka doorashooyinka dalka ku haboon yahay nidaamka aqlabiyadda nidaamka aqlabiyadda halkii kursiba gaarkiis ayaa loogu tartamayaa siday magaciisa ka muuqdaa codaynta koowaad ayaana lagu kala baxaya murashixii u codbata ayaa kursiga ku guuleysanaya codbixiyuhu hal murshax ayuu ka dooranayaa liistada murashixinta ee kursiga in la xaqiijiyo dheelitiranka saami qaybsiga matalaada bulshada ee golayaasha baarlamaanka inay dhacdo doorasho ku salaysan xisbiyo in dadweynaha deegaanka degan ay u siman yihiin u cadaynta murashixiinta in codbixiyaasha wax dooranaya ka imaan karaan deegaanka goobta doorashada heer gobol ama dowlad goboleed
guddigaasi ayaa soo jeediyey in la qaato sharcigaasi wax ka bedel lagu sameeyey kadib markii ilaa iyo 4-6 kulan ay la yeesheen sida ay sheegeen dowlad goboleedyada xisbiyada iyo weliba bulshada rayidka
labo nidaamka dowladda soomaaliya waa nidaam baarlamaani madaxweynuhuna waa madaxa dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan kulan wada jir ah ku dooranaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobka 89 ee dastuurka.
Xildhibaan Xuseen Iido oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa qaba in nidaamkan uu yahay hannaanka doorasho ee ugu haboon ee ka hirgeli kara dalka xilligan.
Aniga waxaan u arkaa inuu dastuurkuna waafaqsan yahay ilaalinayana hannaanka waxa qaybsiga Soomaalidu ay ku dhaqanto isla markaana uu taabo gelinayo dimuqraadiyadii Soomaaliya ka raagtay 50 sano la soo dhaafay. Waxaan la aaminsanahay inay bilaaw u tahay wax dhameystiran ma aha laakiin hadii la sameyn karo wax lagu qaracsan yahay oo suuragal ah oo duruufta wadanka ku jiro iyo dastuurka hadda aan leenahay oo dib u eegis ku socoto waxaas oo dhan markii la eego waxaan isleeyahay isbeddelka la sameeyay waa hagaagsan yahay.
Waxaa jira xildhibaano taageersan iyo kuwa kasoo horjeeda wax ka bedelka lagu sameeyay sharciga. Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil ayaa aaminsan in habraaca lasoo bandhigay uu fur oo u baahan in la saxo.
Horta guddigu wuu soo dadaalay laakiin habraaca uu keenay ee uu soo bandhigay mushkilad ma xalinin. Su'aalo badan oo kale ayuu furay oo u baahan in la xaliyo. Yacni sida uu soo bandhigay waxa waaye rashaxiinta waa inay noqdaan single marti maxaa la yihahdaa haddii la koronyahay waa in ay qof walba uu liiska ugu horeeyo saasuu ku badbaadi karaa. Saas markii la yihahdana 215 oo hadda baarlamaanka jira ah balaas lagu dhuftay 10 daba cararaysa ayaa soo baxay. Macquul ma noqon karto marka?
Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa sheegay in inkastoo guddiga uu hawl badan qabtay haddana sharcigan aan loo qaabeynin sida sharci doorasho sanadaha soo socda.
Meelaha dooda xoog la ka imaan doonta waxay tahay maadaama doorashada degmooyin lagu saleynayo degmooyinka kuraasta sida loo geynayo qaabka habraaca loo marayo inay muhiim ay tahay marka xilladahaas oo hadda aan taabtay iyo qaar badan oo ka mid ah baa loo baahan yahay in si fiican loogu mataqaano. Tusaale ahaan habraaca 130 gabdhaha sida la dhahay waa inaysan guddiga habraac kaligood aysan soo saari karin waa in qaabka loo saara hadda ulrida iyo cadaada haddii kale inta hadhu kursigee gabarta lagu qorayaa ma kuwa hadda ku fadhibaa masa kuwa hadda ragga ku fadhibaa wiilal lagu gabdha lagu qorayaa dood badan baa ka taagan habraac waa in laga sameeyaa.
Doorashooyinka aqalka sare ayaa loo raacayaa sida ku xusan qodobka 27-aad ee dastuurka golow qodobkaasi uu dood badan ka taagan yahay. Arrinta maqaamka caasimada ayaa ah mid aad loo hadlayo. Xildhibaan Cabdiqaadir Cusubleh oo sidoo kale ka tirsan hogaamiyaasha madasha xisbiyada qaran ayaa dhaliilay in nidaamka lasoo bandhigay aanay ku xusnayn matalaada gobolka Banaadir iyo xuquuqda shacabka ku nool.
Aqalka sare ayay waxay xusteen in loo noqdo qodobka 72-aad. Qodobka 72-aad dastuurka wax badan oo isdhaafsan ku jiro ama aan kaliya ahayn qaabkii markii hore lagu soo dhistay oo ahaa in maamul goboleedyada loo qaybiyo qodob ka fiican oo la keeni doono ma jirto. Kaliya wuxuu u baahnaan doonaa in gobolka Banaadir xuquuqdiisa loo xusto. Weli waxaa ka maqan oo dhaliish ugu weyn oo sharcigan maanta nooga muuqda waxay tahay matalaadii gobolka Banaadir ama magaalada Muqdisho inaa weli laga xusin waa ceebta ugu weyn oo dastuurkan ka muuqato u baahan wax laga qabtay oo ka qasab sharcigan u baahan wax laga qabtay.
Qoondada haweenka ayaa ka mid ah qodobada dooda adag ee ka taagan tahay. Xildhibaanad Saciido Maxamed Xasan ayaa xustay walwalka ay ka qabaan saamiga dumarka oo aan si cad ugu qeexnayn sharciga la soo gudbiyey iyo sida kuraasta ay ugu tartamayaan.
Midda ugu muhiimsan waxay tahay in dumarka iyo tixgelin
soo jeedinta xukuumadda iyo habraaca uu soo bandhigay guddiga ayaa sidoo kale aanan isku waafaqsanayn madaxweynaha cidda dooranaysa iyo sida axsaabta siyaasadda ugu kala guuleysanayaan doorashada sida uu sharaxayo xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire.
Xukuumaddu waxaad moodaa si dhitayna oo faahfaahsan ayay waxay soo bandhigtay sida ay xisbiyadu ugu kala adkaanayaan talada dalka. Xisbiga hela 50+1 inuu helayo murashaxa madaxweynaha soona dhisayo xukuumadda, hadduu heli waayo aqlabiyadaasna in uu xisbi kale isbahaysi la samaysanayo, isbahaysigaasna ay soo dhisayaan, ay xukuumadda soo dhisayaan. Laakiin guddiga annaga waxaad moodaa keliya waxay ka soo qaateen qodobka 89 ee dastuurka oo ka hadlayay doorashada madaxweynaha, laakiin maysan faahfaahin, daarashina kamaysan bixin xisbiyadu siday ugu kala adkaanayaan talada dalka.
Si kastoo ay ahaato, sharciga doorashooyinka heer federaal oo haatan horyaala baarlamaanka ayaa haddii ay ansixiyaan noqon doono nidaam doorasho oo wax badan ka duwan kuwii hore, isla markaana u gogol xaaraya doorasho qof iyo cod ah in ay dalka ka dhacdo. Inkastoo dad badan ay walwal ka qabaan in nidaamka la soo bandhigay ee hannaankii hore ee awood qaybsiga 4.5 ku salaysnaa sida la isku waafajin karo. Xuseen Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaal, mar kale idilanay waxaa dhegeysanaysaan baahinteenii habeennimo ay wasiiradu kugu soo jeedinayaan Cabdixakiin Maxamuud Sharwac iyo anigoo Ibraahim Xasan daan duray farsamada jimi fari. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A oo ku saabsan hay-adaha iyo shirkadaha gaarka doorka ay ku leeyihiin gargaarka bini'aadminimo ee goobaha ay ka howlgalaan. Waxaa barnaamijka soo diyaariyay oo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii bandhigga V O A. Waanu toddobaadkan kaga hadli doono doorka shirkadaha amaba xarumaha gaarka loo leeyahay ay ka ciyaaraan gargaarka amaba samafalka bulshada. sanadihii u dambeeyey waxaa isa soo taraya doorka ay shirkadaha gaarka loo leeyahay ka ciyaaraan baahiyaha bulshada, gaar ahaana marka ay la soo dartaan xaalado u baahan markaasi gacan qabasho, iyagoo sida la tilmaamo hormooda ka noqda baahida markaasi taalla. Yaasiin Daheeye Oomane waa cilmi baare arrimaha bulshada, waxa aanu ka hadlayaa sida ay ku soo bilaabmeen iyo weliba sida ay haatan shirkadaha gaarka loo leeyahay doorka uga ciyaareen arrimahaasi.
intii dambe waxaa samaysnay kuwa foundationis ay ugu talagaleen shirkadaha waaweyn haba ugu yimaadaan foundation for foundation anaa shirkadaha waaweyn adiyado dhan inta badan mida waxay leeyihiin organization ay ugu talagaleen wax ka qabasho gargaarka bini'aadamka, macnaha inay kaga qayb galaan, taasoo muujinaysa in sektorkii ganacsiga si u gelayo arrimihii caawimaadka bini'aadamnimada. waxaana ka yimiday iyaduna awalba u bixin jireen oo iyaga usuu ku dhiga deeqda lacagta ay bixiyaan ee adiyada ku bixiyaan gargaarka waxa leeyahay 2019 ka dambeeyey maba marka dhamaysa shariisa kuraya inay ka qayb qaataan dhibaatooyinka adiyada ka dhaca.
Cabdiraxmaan Buraale oo guddoomiye ka ah xarun la talinta ka shaqeysa oo lagu magacaabo Haasi ayaa isaguna dhinaciisa qaba inay door muhiima ka qaataan, isla markaana ay yihiin dadka ugu horreeya gacanta soo fidiya amaba taakula ka geysta arrimaha soo kordha.
lama kuwansaagarayn ama lama tilinin ama lama koobin, laakiin door xoog leh oo lug leh oo laga yaabo haddii si fiican loo daraasan lahaa inuu noqon lahaa wax aada loogu talagalo ayay runtii sameeyaan. weliba inta badan kusoo boodada hore ama marka hore emergency-ga ay hadli goor wax yimaadaan waa dadka u horeeya ee inta badan lagu soo ciiro hadday tahay dowladda iyo hadday tahay shacab.
sida Cabdiraxmaan Buraale uu soo tilmaamay, ayay mararka xaaladuhu yimaadaan ay dhacdaa inay shirkaduhu door ka qaataan sidii wax looga qaban lahaa baahida markaasi taagan. Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale waa maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil, waxaana uu ka warramayaa qaybaha ay shirkadahaan gacanta ka geystaan.
deeqdu laba u kala baxaan, mid waxa weeyaan mid haddaanay shirkadahaan anagu aan xilkeeda isdaarnay, midna waa tasakada. tasakada iyada kama hadlayo faahfaahin, idaacadaana kama sheegno si aan u bixino, waayo arrimo waasilaadkeeda sahamsan tahay. tan guud ee arrimahaasan salka aanu bixinaa waxay u baxaan in markay abaaro dhacaan ama ay dhacaan daahi uriyadu ay maata ama roobabku ay khasaare keenaan sida dhawaan balad weyn ay ka dhacday ama koonfurta gobolada badan ka dhacday ama marka arrimaha caafimaadka ama arrimaha kale ee tacliinta la xiriira markan waragno wax ummada Soomaaliyeed u dana dahab shiil ahaan iyo gudoomiyaha shirkadda go'aan baa la qaataa ah sidii deeqdaas loo qayb qaadan lahaa
sidaas islimida ayaa waxaa jira shirkada kale oo iyaguna sameeyay gargaar ay bulshada u fidiyaan Cabdullaahi Nuur Ismaan waa madaxa qaybta horumarinta iyo caawinta bulshada ee shirkada Hormuud oo lagu magacaabo Hormuud Foundation waxaana VO u sheegay in marka ay hawl soo gudboonaato ay ka qayb galaan maamulka iyo shaqaalaha shirkadu
anaga waxaan nahay shirkad ganacsi ah maadaama shirkadu tahay foundation kana ay shirkada leedahay dhammaan lacag aan ku holgareyno waa lacag xilna cid kale dalka Soomaaliyeed iyo cid ka baxsan intaba xilnaha lacagkan ma soo qaadno marka waxaan sameynay dhammaan marka barnaamij kasta markii ay soo gudboonaato waxaa ka qayb gala maamulka iyo shaqaalaha shirkada shaqadan waxaa toosu fuliya shaqaalaheena iyo maamulayaasheena
inta badan marka meel gargaar bani aadamnimo oo degdeg ah looga baahdo ayaa sidii aynu xagga horeba ku soo sheegnay ay shirkadaha madaxa bannaani noqdaana kuwa safka hore kaga jira isla markaana gacan ka geysta haddaba siday u qorsheeyaan hawshaasi soo gudboonaatay waa kan mar kale Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil
qofka dhibaatooyinku markay dhacaan dee inta badan dee maaragta siday ku dhacaan dee maaha lama qorsheyn karo lama odhan karayo sanadka dabintaasi wabiyaha khasaare keenaya ama abaar baa keenaysay ilaahay laguma keeno taa anagu ma sii cabdiroodi kama sii qiyaasno markay dadku dhibaato ay soo gaadho haddaan dahabshiil lahay markaa go-aan baanu qaadanaa oo marba annagoo eegayna baahida taalla iyo halka ay ka jirto mar walba waxaan u eegnaa ummadda dhibaataysan in meel ay joogaan baa annagoo aan eegaynin qabiil eegaynin siyaasad eegaynin waxaan mar walba ka shaqaynaa ummadda dhibaataysan waayo dibaatada dadka soo gaadha runtii ka badan bay saamaysaa tusaale bal ka waran qof xanuunsanaya ama baa ku dhacay oo gurigiisii waayey ama gabadh qoys ah oo caruurteedii dhibaato ay soo gaadhay ama dad xanuunsanaya ama dad gaajoonaya markaan uu dhibaatooyinka aragno ee wakiilada iyadu jooga wadanka gudihiisu ay noo soo warbixintaa noo soo siiyaan ee ay dhibaatada nooga waramaan ee qoysaska dhibaatadu ay gaadhay noo sheegaan markaan dahabshiil lahay waxaan dhibaatada ka soo gaaray waxaan anagana soo gaaray waayo ummaddaanu u shaqaynaa ummaddaas baa magacayagu yahay taas baanu ku khasbannahay markaa inaan xoog iyo waxaan awoodnadaanu ka qayb qaadanaa dhibaatooyinka qaar qeyban shaqaalaha iyo wakiiladu iyagaa lacag iska ururiya oo dadkaas ka qayb qaata shirkaduna gaarkeeda ayay qaybteeda u qaadataa
marka laga yimaado in dhaqaale lagaga qayb qaato kaalmada bulshada ayaa si lamid ah barnaamijyada ururada caalamiga ay bixiyaan sidoo kale xarumahani amaba shirkadahani ay fidiyaan barnaamijyo aan dhaqaale bixin un ahayn waxaanu madaxa qaybta horumarinta iyo caawinta bulshada ee shirkadda Hormuud Cabdullaahi Nuur Ismaan uu barnaamijka u sheegay in sanadkii 2017 adeegooga ay soo mareen 89 million oo dollar oo ah lacag deeqa
caawintaan caawinayno keliya inaan lacag bixino keliya ma ahan laakiin waxaan caawinta adeeg qaabeedka ah mataqaana waxaan leeyaqaan in kind oo aqoonta iyo injineerna inaan mataqaana aan ku caawino hay-adahaas adeega sameeya adeegyada aan dad ka caawino ama beelaha aan ka taagano waa kamid ah caafimaad waa kamid ah waxbarashada waa kamid ah shaqa caruurka waa kamid ah xirsad inta la sameeyo isbitaalada hadda caafimaadka kale adeegyada bixiya waan taageernaa waxaan ka taagannaa qalabka waxaan ka taagannaa inay helaan madamadina aan koronto lahayn matoorada lahayaan sinta markasta marka kale ay abaar imaato sidoo kale waxaan howlgelinaa dhammaan mataqaana adeegyadeena kala duwan waan leenahay haddii ay ahaan lahayd mataqaana gawaarideena haddii ahaan lahayd mataqaana qalabadeena sida kale waxaa jira adeeg mobile mataqaana lacag lagu diro mobile kaas adeega EBC layirahda dalka Soomaaliya dadka Soomaaliya ku isticmaala si lacag la-aana hadda waxaa adeeg aad bilaabay inay isticmaalaan hay-adaha deeqaha bixiya halkii ay raashin ka keeni lahaayeen wadamo kale laga soo iibiyey waxay hadda dadka ay u diraan
المبادئ ودران لحق عدانا كسؤال لكم سؤالي تمكن أريجين الحامري بيت المزرعين مين دون لحق عدانا
مرك الله صوت وإن نقال الله سومرسي ياسي دعوك لا يجران برنامج شوك لا أيقنا أي قعانا كجيسان كران ياسين دهي يويسوا علم باري أرمها بلشدة يا دنكي سقبا إن أي دور كقاتان سيدوك لا دنك حرفضها
إن يورمسا وحيدة بيجين شرينين تبدو حيهي إن لحق هيان يعني كمودي كده العقول لما عمر عشان هم أبو أما دقة في بهي بحيان إني لا تيجي لي ده حكسو بيري في سمع يراها إلى وقت قاطان سك ديون سدي هراء أو آ إن شرط ده إلى إيه سيدي يعني بدير كي إن سعيد كوجدي أي لي يين يك بس فيها ما دام كمبريو دي مغلين ميا كمبريو وقبل يعبين الدنيا كأود بدي يجي كابون بدي يجي إيه كمين ولا سيدين
تدوينا الصومالي ده دافع الدنيا ده كله قناة يا سيدة عادة ده أمريكا أرمى قرقار كبناء ده من ملوبة ده أمو ميل مصيبة كده عدو يقول ندن كوغا بلابا إن أي أروريانا تبرو عادة سي أي قعان ويقستان عرين تاسي وحانا شركة ده قاري فضيديانا سيدة أي دقالها سيو قارسين لهايين قوبيه أي وطلق قلين داد كاسي ما بلا قودة شركة ده دهبشي لعبد رشيد محمد سعيد دعالي أي برنامج كيسوغون أوشيقي إن أي حلية ده قار أديق أي قبطان أي كدقان العقلان
hay'adahan ee qasab qorshuhu leeyihiin annagu waxaan aragno gobolladan ka shaqeynayaan dhaabshiin lahay ee dhibaatoodu ay gaadhey dadkaas oo qaar baa ay macmiisheed leeyihiin qaar aan macmiisheed ahayn dhibaatoodana uu go'aan ku qaadanaa markaas wixii aan awoodno aan ka qabanno waxaan ka qabanno waxa lacag inaan ka qaadano dhaabshiin ka qayb qaadano marka qaar kood sirfiskaan qabanno oo kala dhignaa ama hawshaan qabanno oo ku dhignaado bilaa lacag aan ka qaadan hay'adaha qaar badan dad qurbaha jooga ayaa lacag ku dira Soomaalida dhamaan wadamada 420 wadana baan duug ka shaqeynaa ama dhaabshiin ku leeyahay meel lacag uga soo diro dhamaan intaaba dadku isticmaalaan lacag dhaabshiin soo maray soo marayaan waa ku dhisi gelinaa in ay dadku lacagta ay umada caawiyaan dad badan dhalinyaro ah oo runtii qurbaha jooga oo dhibaatooyin markay arkaa wadankoodii ka jirta isxil saaran oo dadaala oo meelo badan taga oo wixii awoodi karayaan ururiya laqasta markay noo yimaadaan dhaabshiin lahay wixii aan la qaban karayno waa la qabanaa
inkastoo ay kala duwan yihiin baaya bulshada la weelka ah ee u baahan in markaas wax laga qabto ayaa marka laga yimaado gargaarka bini'aadamnimo sidoo kale hawlahaani ay gaaraan dhinacyo kala duwan Cabdiraxmaan Buraale ayaa qaba in xilliyada qaar hawlaha ay qabanayaan shirkadahani ay noqdaan gargaar dhanka horumarka
hadda waxa ka qayb qaataan qaybta labaad ee development aid kala ama gargaar oo wadooyin ka fiilada dhisayo haday tahay tirishada haday tahay iskuulada haday tahay dhaqtarada haday tahay waxyaabaha markaas siyaabo fara badan ayay walaal uga qayb qaataan
qorshayaashan oo dhaqaale badan uu ku baxo ayaa qaar barbar socda kuwa kale ay fidiyaan hay'adaha iyo waliba xukuumaduhu haddaba ma tahay in la mideeyo si ay isku dhan ugu socdaan waa kan mar kale Cabdiraxmaan Buraale
waxay u baahan yihiin inay ishabeeyaan oo waxaan faraha badan ay sameeyaan wadartiisa iyo qaadkood abaalintiisa iyo kale kana qaar baa bixiyay 500 million marka yani wadashaysa yani culaysku leeyahay baaxadda uu leeyahay in la sidayeeyo hadii maaragtay meel loo sameeyo oo la isku dhigo in noqon lahaa wax mararka qaar kood taba culus ee gargaarka ay bixinayaan hay'adaha inta loo qaybinayo maaragtay inuu kala qabsan yahay
hannaankan ayaa ahmed barbar socda qorshayaasha kale isla markaana amiyimadiisa leh oo aan la dhayalsan karin waxaana sida oo kale jira in mararka qaar amiska la keeno si looga wada xaajoodo sida ay isku jiho ugu dhaqaaqi lahaayeen waa sida uu tilmaamayo yaasiin dahey oo ah cilmi baare arrimaha bulshada
waa weyn waxa weeyaan wixii marka isku hawlaan doonamayna wax ka qabanno eegu isku xidhan yihiin organizationada la diida waxa ka shaqeeyaa waxay wada qorsheeyaan yuntudeeyadii hawl noqoto iyada markaa hay'adihii sectionay leeyihiin halkaas su'aasha ka timid markaa waxa yidhi in la yiraahdo eeg qofkii isagu hadda shaqada gaarkeeda markii wixii u qabato waxa imanaya in ama ay dhacdo wax meel cid kale wax ka dhabanaysay macnaha qorshihii aanu lahayn markaasi loo sameeyo taa waa sababta aan ku sheegay loo sameeyey ee shirka markaa la isugu yimid la yiraahdo sidee isku dhexgelinaa sidee qorshihii aan isku waafajinaa tii ganacsiga iyo tii kale markaa waxaa qolaa loo saaray laga hayoodo UNOCHA oo coordination ka qaabilsan UNTA iyo UNDP iyo saddex kamid a markaa shirkadihii weynaa ganacsatada way wadaan markaa internationally in miyuun baa la bilaabay diyada sidii la isku waafajin lahaa wixii ay dabanayeen iyo tan kale markaa weliba markaad eegto waa only businesska waaweyn
ayaan ka ku jira waxa la isla qaatay hadana su'aasha kala noqotay waa small scale enterprises ka xaleeda ama ganacsiyada dhexe waa cidda ugu badan adduunka ganacsi ka shaqeysa 190 kiiga shaqaalaya adduunka madani ku afka magayay iyagana waxa la sameeyay marka platform ka waysay la sameeyay waxa la small scale enterprises for humanitarian waladaba ma qabo wax dhawaan la sameeyay marka waxa uu dabar u qasay diyeeyay iniga waa jahay laakiin xaqiiqii la wada
barnaamijyadan way ku baxaan dhaqaale shilis ayaa marka laga yimaado in la mideeyo ama boqosho loo dejiyo sidoo kale muhiimadiisa leedahay in la helo hannaan lagu la socdo inuu halkii loogu talagalay gaaray hadaba sidee shirkadahan gaarka loo leeyahay ay ula socdaan waxa arintaasi noo sharaxaya madaxa Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan
annaga horto sidaan ku sheegay koonfurta ma Soomaaliya oo dhan ay shirkadii ay joogtaa waxaan jeedinaa gobolka sax waxaan jeedinaa magaalada sax waxaan jeedinaa tuulada dadka shaqaalaha ee minu waxay ka mid yihiin dadka deegaanka degmada gobolka sax waxayna ka mid tahay waxyaabaha ay nidaam shaqadan ee xoog ku leedahay oo aan dadkaasi waa faamilay waa shaqaale waa deegaan aga xaaladda dabta ah oo meesha ka jirta in yihiin shaqadiina fulinteeda ayaga ayaa hormuudka ah ee la falgalay marka waxaanu sameynaa waxaan bixinayno inay axaato ayn u gaarto qofkii si toos ah ayagu aan raacin kharashka ama waxa loo yaqaan overhead cost marka anaga ayaa gacanta nada ku gaadino anaga ayaa dul taagan anaga ayaa dadka
gudahaanba dhegeystayaala barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan intaasaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Abdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi bandhigga v o a halkaad dhegeystayaal wali nagala socotaana waa Washington.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabana waxay noo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
dhismaha maamulka galmudug meel xasaasi ah ayuu marayaa, beelaha qaarkoodna waxay ka cabanayaan in la bedelay odayaashii saxiixa lahaa. Dhinaca kalen, dalabka Ahlu Sunna weli waa mid taagan. Guddiga farsamada maamulka galmudug waxay qorsheeyeen in dhammaadka bishan maamul leh matalaad rasmi ah ay yeeshaan reer galmudug. Haddaba suurtagal ma tahay waqtiga oo aad u yar iyo caqabadaha jira in maamul reer galmudug ay ku qanacsan yihiin la dhiso? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah Cabdi Cabdullaahi Faarax iyo Maxamed Cismaan Aadan, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka gobollada dhexe. Cabdi Cabdullaahi ayaa hadalka ku hormaraya.
Galmudug horta muddo dheer ay soo jiitantay, waxaan maqli jiray shumaankayga deema masaar bay laqday. Galmudug haddayna wax ku jirin intaan aniga waxay la tahay soo ma gaarteen. Galmudug waxay rabtaa dib u heshiisiin, waxay rabtaa nidaam dhowa, waxay rabtaa madaxweynihii hore ama maamulkii hore ka tagay, waxay ka tageen meel aanan maaragtay dhammaystirnayn. Hadda iyo dal markay galmudug waxay rabtaa dib u heshiisiin loo sameeyo odayaasheeda dhaqanka ah, culimaawdiinkeedii, maxaa wax garadkeedii la isku keeno meel ay dowladdana soo horfadhiisto xaqooda inay markaas beelahaas la kala siiyo.
Maxamed Cismaan,
galmudug runtii waxaad moodaa in la geliyey juhdi badan iyo dadaal badan iyo ma aragtay waqti dheer in la geliyey, laakiin waxaad moodaa markasta waqti uu soo dhawaadaba oo la yiraahdo ma aragtay alaylay hadda ugu toosan tahay meeshii mudneyd ayay joogtaa marka la yiraahdaba, waxaad moodaa in ay meel ka furanayso, taasoo ay caqabad u tahay in dad qaar ay rabaan waxyaabo dheeri ah, yani waxyaabo dadkii kale aynan ula sinayn oo ayaga dheeri u ah, taasa markaas ay caqabad ku noqonaysaa barnaamijka. Dowladdu waxaa ka go'an in la helo galmudug loo dhan yahay, dadku deegaankuna ay raalli ka yihiin.
Waa mahadsantahay Maxamed. Cabdi, sidaa maqlaysa Maxamed waxa uu leeyahay dowladdu waa ay ka go'an tahay waana la heli karaa galmudug oo dadka deegaanku ay ku mideysan yihiin.
Waxaan ku cadayn aniga dowladdu nidaamka hadda qoran, jadwalka qoran oo inuu lagu soo xulxil labaanada ninkii akhristay akhristay waa kulligii waa akhrisan kartiin. Taariikhda uu sheegaa iyo taariikhda maanta la joogana muddo 3 beri ama 4 beri wax lamid a u dhexeeyo, 3 beri 4 beri wax lagu qaban karo waxay la tahay inay waxba kasoo baxay meeshaas. Dowladda federaalka waxaan ka codsanaa inay shacabka u madax banaaniso maamulada ay dhisanayaan, waayo tikis maayaan ogeyn. Waxaan ogeyn meelo badan oo tacdii ka dhacay Buulburta, hadda hawdaha ka dhacday oo maxaan ku leedahay oo Hirshabeelle oo maamul u sameyntii golaha deegaankii, dawladda federaalka way ku mahadsantahay haday soo dhistay ay kor ka soo dhistay laakiin hoos iyo asaaska ha u dhiibto ummadda markaas masiirkeedu matalayo maamul goboleedkaas iyana marka dawladdu noqonayn qofki kor ka keenay hoosna ku haynaayeen noqonayn waa qori dhiib ciyaartan qori isku dhiib kaliya waa in qofba qofka kale oo markuu soo dheeray u dhiibo dawladda ha u dhiibto shacabka reer galmudug maanta fursad ay haystaan ha ka faa'iideystaan odayaashooda ha dhistaan wax nidaam oo sax ah dawladda federaalkana kor joogtaan ka ahaato
amaasantahay hay maxamed
haddii dadku inta ayaga isu yimaadaan ay wax dhisan karaan ayagoo madax bannaan oo dawladdu aynan maaragtay suuka keenin isku soo celcelin isku soo jijiirin dad wax dhisan kara oo waxooda naafsan kara hadday yihiin yacni qarashka faraha badan iyo juhdiga iyo maaragtay waqtiga badan dawladda ka galay ayay dawladdu wax badan ku qabsan lahayd dadkan waxay u baahan yihiin isku soo jijiirid iyo isu soo celin iyo maaragtay maaragtay shaqo badan in maaragtay laga sameeyo iyo isqancin iyo dadaal badan marka yacni xilliyadan dambe markaan fiirino yani dadka mustawaha ay joogaan xagga siyaasadda iyo yani xagga dhaqankaba wixii o dhan waxaad moodaa isku dhexdaadasho fara badan inay jirto oo qof waliba uu rabo maaragtay qof kale wax dheeri kara isagoo isle maaragtay hadda wixii dhaca ayaa maaragtay ilaa qiyaami saaca ayaa sharci uu noqon doona marka hadda marka waa inaan aniga meel adag qabsadaa marka qof waliba qof waliba marka rag iska dhicin iyo waxaa ku jirtay maaragtay iyo maaragtay iyo ragnimo dheeri ah inuu qof walba uu maaragtay meesha la yimaado ayaa meesha ka muuqata waxyaaba markaan fiirin waxaa ka mid a hadda galmudug oo kale hadda qabaa'il waa qabaa'il soomaalidu weliba waxay ku jirtaa ma gaarin soomaalidu ma aysan gaarin yani siyaasad iyo siyaasad axsaab ah oo xisbigan isagoo xubnaha uu soo dirsanayo xisbigan kalena xubnihii isaga uu soo dirsanayo oo marka xisbiga isaga uu xubnaha uu qeyb gelaya doorashada isaga uu maamuli karo soomaaliya weli maysan gaarin soomaaliya weli waa qabaa'il qabaa'ilkuna odayaashii dhaqanka ee soo jireenka ahaa ayaa mal walba qabiil walba waxiisa usoo xula haddii marka qof qabiil kale ah uu yidhahdo qabiilkana xubnihiisa soo xulaya hadda waxyaabaha noo muuqday kamid tahay yani oo ah qabiil kale xubnihiisa anas dawladdu waxay tirahda xubna waxaa jira 35 ahlusunna lasiiyaa jira 35-taas xubnood waxaa la yidhi mabda'iyan dawladdu way ogoshahay in 35 xubnood ahlusunna ka yimaadaan laakiin waa inay noqdaan 35-taas qaabkii awood qaybsiga loo qaybsaday xubnihii baarlamaanka qaab ku salaysan oo 35-taan una qabiilna tiri dheeri qaadanin oo qaab dawladda iyo odayaashii dhaqanka ay isla ogol yihiin oo awood qaybsigii tiridii loogu talagalay aan qofna macnaha tiri dheeri ku siyaadi macnaha haddii kan hal u siyaada kana waa inuu hal u siyaadaa macnaha yaa soo xulaya marka odaygan dhaqanka ah beeshiisu dad badan ahlusunaa jira xubnaha maadaama ahlusunna un laga ra mabda'iyan ay tahay ahlusunna inay noqdaan qabiil kasta waa in xubnihiisa uu ka keenaa intaas oo qof oo loo qoonday oo ahlusunna waa inuu ka keenaa laakiin qof qabiil kale ah hadduu yahay xubnaha ahlusunna oo dhan anaa keenaya odaygii beeshaasna uu isagu raalli ka ahayn ama beeshii xubintaasu ay raalli ka ahayn waxay noqonaysaa yani in beel xubnaheeda beel kale ay soo xushay noqonaysaa marka waxyaabaha dheeriga oo rinimada dheeriga oo meesha laga wado haddii laga daayo dadku waa shiin lahayn isle aniga
maasanta cadday
horta sideeda waxaa fiican in iyadoona lasindatirayn in xaqiiqda laga hadlo halkan qoraalka waxaa ku qoran odayaasha dhaqanka ee soo xulaayo xildhibaanada waa in la xareeyaa 29 November ilaa 9 December maanta bishu waa 5 December 4 beriyaa ka dhiman odayaashii loo baahnaay waa qabyo qaar waxaan ku idhaahdaa waa maqan yihiin qaar lagama tixgelin qaar maxaan ku idhaahdaa tiradii loo baahnaay ayadoo lasii kara ayaa tiro ka yar lasiiyo oo gadoodii ku maqan yihiin war in madaleelo soomaaliha laisku soo dhaweeyo odayaashaas maanta hadday xaraysnaa lahaayeen gebigood way soo xuli kareen xildhibaanada ilaa xildhibaanadan waxaa u asteysan 9 December in lasoo xulo maantana waa muxamarweyne waa ujeedin gudoomiye baarlamaan dhismadiisi ma dhowo gudoom madaxweynihii ma dhowo yani dawladda federaalka waxa waaye haddau dhashay cunugan hore ha ka socdo yeena ka dhigin baashe odayaasha ha u dhiibto ha isku gacan banayso ha tashtaan reer galmudug waas yaqaanaan qabiil hadday noqoto hadday dhaqan noqoto ayakaas yaqaan siday kala lahaayeen wax maanta maaragtay qof qof ka booba ma jiro dawladda ha u gacan banayso maamulkaas inay dhismo waa bliis waa cods waa taas dawladda way hadda ka hor dhowr jeer ayay maxaa ku dhahdaa meelo badan ay ka dhacdhacday oo qaladaad ka dhacay middaan ha noqoto mid ay qaladkaadi hore ay ku saxdo
qofkii soomaalida waxay dhahdaa waa dhaqan iska caadiya yani qofkii tashan waa loo taliya haddii dadku ayaga ay tashan karaan xubna soo xulan karaan oo waxooda nidaamsan karaan yani oo dawladdu korjoogo keliya ka noqon lahayd yani waa shaqadaa loo fudayn lahaa yani dadku waxaad moodaa yani qof kasta kii wax loo badiyeyna weli wuxuu waxba iga dhiman kii wixii maaragtay ay ku yaraadeen wuxuu leeyahay wixii waa ugu yaryihin yani rida naasi ghaayatun laa tudrik waa yani boqolkiiba boqol dadku dhamood raaligin karti hadda waxaan ognahay dawladdu way ku dhex jirtaa wax badan yani hadda saxiibkii wuxuu ku dhawaajiyay jadwalkii إن حلقيسي ونخدعين لكن حاسب أبي وصوته صوته وحاسب أبي وحيتها دولده جدول كان دجسي سيدي أود دجسي دي له راعي لها وحمره دمان لها لكن جدول في وحيالها قالت كوكين وحيتها مركي يقفوا يا ذو يعني حبني حبنا قوان أو ترسن أو اللي هاي مارتي بالهبن اللي انت سيلاد هاي بالهبن اللي انت سيلاد هاي حبني حبنا ترسن واي حبنيه ترسنا مركة أو كوبنا أو بالهبل أي لهيد يعني هبيئتي لهيد مركة بالهبل وأنا أود دراسي أنا أغرعي وأنا أود دراسن بالك لا قيل ليس بحلالة بحيات ديراتي ملي ديراتي أنا أود در أنا أود در مكتب تكون أحلي ما أنا موضنا قم كران تصورنا أوديال موضنا قم كران لكن ماشي بحيات دست إيمان صدان انت لسي تكون انت استو قبيل قبيل كبان صومالي أونو جرين سيدا أغنهي حدانا وحانا عكرت يعني نمبر كدغن ديغان كان باشان كدغن ان نمبر كباشان كدغن على يابا ان باشان او بدانت ديغان لكن باشان كان على يابا ان غوبل كلا دد بدون اي كميد اي جيران على يابا لكن سومااليد وخي بلد كدعد وخي تاهي نينكي ماشي اي كجوغتي شن قف وخو ربا انو كخبنو نوقدو نينكي ماشي اي كجوغتي شن مقلو قف انو خبنيس صوبتو اوديغ او تاغنا وخو ليهي اني بيل هبلان اهي مارك سياس اوغيد خبنها نينكي ان لسي وان لسي تاس مارك حدي مارك حلا ييلو مارك وخ ولبا لما ييلو دولد مارك وخي كوسمت اني كرادو ورال لي هذا dad waxu kale badantiin meeshan sida aad ku kale badantiin aan wax idinku macneeyno yani isjijiidkan dawladda ayaa wax badan hadaan waxaan sidii kale lagu hadda kismaayo kale saaxiibkii waxa ka dhawaajiyay wuxuu yiri waxa ka dhaca kalaas gurbuurta wax ka dhaceen waraabintiis laakiin kismaayo dawladda meeshan tagay hadda haddana ayadu dawladdi ayna tagin qabaail badan ayagoo qeylnaa la dardaray aan yiri maartay aan loo joojin macnaha wixii waa laga socday ka socoshadii waxay dhalisay in maartay madaxweynaha tir badan ay ka soo baxaan meeshii oo noob u maxweena sheegto gobol badan ay yiraahdaan anaga maba aqoonsanin ba maamulki macnaha sidii anaga rimi lama yeelin yiraahdaan marka waxyaabahaas marka intay dhici lahayn waxa ka fiican dadka Soomaaliyeed inay dulqaataan dulqaad muujiyaan dowladnimada deeqda in wax dhismaan waxa iman doona ahzaaba iman doona qabaailnimada waa laga bix doona ahzaaba tartan qofkii marka asagu meesha u badan marka oo le maartay anay 500 maartay qofa meesha iga joogto qofna hebelna 5 qofa ka joogto qof kale markii doorashada iyo ahzaabtaas la gaaro 500 soo baxaan ha codayaan intaas inta ka horeysana dadku ha isdajiyaan waxa dhismaan dowlad la'aan ayaa waxba ka xun
ay ugu dambeyn Cabdi
waa maasiinay walaalkii asiyaab marqaati in qosan filaa gacan bixinta dawladda ay ku sameysay Jubaland waxa ka dhawtay 4 madaxweyne maanta galmudug inay 4 madaxweyne ka dhawtay diyaar u maneen ahlus sunna wal jamaa waxa loo balan qaaday in ergada lagu soo dalbado xubno ilaa 500 dawladda federaalka ma uga baxdo waxay tiri waxa anaga heshiis aan la galnay ma jirin iyo wax dokumenti yar aan ka hayno ma jirin laakiin ahlus sunna wal jamaa wax in tiro waa lagu soo daraa oo ma qaan ilaa 4 ilaa 5 tiro waxa saas loo sheegay marka dawladda hadii marnay heshiis la galeeyso alsun wal jamaa horta anaka lama wada ah waa magaca oo islaamku wada leeyahay haddana nimanka hadda ururka loo yaqaano waa nimankii galmudug ilaahay ka sukow maanta intaan ku soo gaarto bilaa maxaan ku raahdaa Amazon bilaa ciidan waa nimankii wadanka in badan ka dagaalamay in la siiyay ahayd xubinta ay leeyihiin maanta in la sagsaago ama in la iska dawareejimaan in maxaan ku raahdaa balamo la galmay wasiirka arrimaha gudaha 100 balan oo la galay oo uga baxay waxaan codsanaynaa in dadkan aan la isku dilin aan dhibaato la isku keenin oo si saami wax loogu wada qaybiyo
ama santa ugu dambeyn
waay bismillaahir rahmaan rahiim waxaan rajaynayaa horta insha Allahu ta'ala waxaan dhici doonaan arintu waxaan rajaynayaa insha Allah si ay ilaahay ka rajaynayo inay si guul ah oo nabad ah ku dhamaato waxyaabaha jijiran ee tabashooyinka iyo maaratay meel kasto yani wax laga sameynayo waxaa la yiraahdaa yaan aad gelin aad waxaan gelinin qof aan waxba qabanin hadii aad talaabo qaado waxaa dhici karta qofka geedaha jaraayo yani hal mar kuma dhufi karto geedka ismaal kuma dhufi karto adigu rab geedka aad jarto yani marmar ayaa gudintii ama masaartii waxa loo yaqaan korka ka caysa man hoos kaga degaysa oo meesha tarti inay kugu dhacin waxyaabo asal dhici karta inay jiraan oo xag farsama oo marka qaladaad oo yaryar dhici karo laakiin mabda'iyan in galmudug dhisanto yaan maartay qaladaadka yaryar mararka dhici kara oo qofka bini'aadamka ka dhici kara yaan galmudug ismaheeda loo hor istaagin aan ugu dhihiraa ahlu sunna xubna waa loo ogol yahay laakiin mabda'iyan waa loo ogol yahay laakiin xubnaha ayaa soo xuday ka taagan dabis ahlu sunna waxaan ka codsan lahaa in xubnaha ahlu sunna ee beeshaas aan nabadoonka beeshaas nabadoonku ah inuu u soo xulo ayaan codsan lahaa laakiin haddii qof uu yiraahdo ahlu sunna oo dhan aniga wakiilka aniga xulaa dadku waa qabaail waxaan u leeyahay maarkay qabiil hebel ma aad xubnihiisa soo xuli kartaa meesha ka iman karto marka taasna Soomaalida horan u aragnay dadkan waa qabaail ama ahaadaan urur ahaadaan ama wadaadaha ahaadaan ama si kale ahaadaan Soomaalidu waa qabaail ay taagan tahay marka ahzaab gaarno alaha ni gaarsi ahlu sunna xisbi noqonayso oo marka xubnaha xisbiga ay keensanaysan cid u diidan male marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celin lahaa fowdo iyo qasb waxa ka fiican in wax loo dhismaan ismaha lagu dadaalo insha Allah
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafiyaa nabadgelyo.
Adiyada yudigistiyal maatiye wariyayaga Xuseen Xasan daqane haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waliba waxa quraan.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaarta dhageysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Jacfar Kuka iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaynaa haddii ilaahay idmo.
Aan ku bilownay Cabdixaafid oo wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay magaalada Hyderabad oo xiisadeedu ay kacsan tahay booliis badanna la geeyey. Booliiska ayaa la dhoobay agagaarka xabsiga dhexe ee Jarlabali ee Hyderabad oo lagu hayo afar wiil oo kufsi wadareed u geystay gabar da'yar kadibna dilay iyaga oo gubay. Goobo kale oo ku yaala magaalada ayaa booliis dheeraada la geeyey, waxaana la mamnuucay in meel ay isugu yimaadaan shan qof wax ka badan iyo weliba in la abaabulo dibadbaxyo.
tan ayaa waxaa imanaysaa Jacfarow kadib markii shan qof oo sita boorar ay ku qoran yihiin dilha lagu xukumo eedaysanayaasha ay dibadbax ka sameeyeen xabsiga hortiisa. Booliiska ayaa gaafureegaya meelaha ku dhudhow xabsiga, waxaanay maxkamaddu ka dalbadeen in la siiyo waqti dheeraad ah oo su'aalo lagu weydiiyo wiilashan loo haysto inay ka dambeeyeen dilka iyo kufsiga. waxaa lagu hayaa goobo kala duwan oo ku yaalla xabsiga gudihiisa. afartan maxbuus ayaan ilaa iyo iminka cidi soo booqan. shaqaalaha xabsiguna waxa ay isha ku hayaan inaanay helin walxo ay u isticmaalaan inay isku dilaan. kadib markii ay dileen gabadha ayay meydka baabuur ku qaadeen, kadibna goob cidlo ah ayay ku gubeen. dilkan ayaa shacabka magaalada Hyderabad, guud ahaan dalka oo dhan iyo gobolkaba aad ay dadku uga qayliyeen iyaga oo dalbanaya in la khaarijiyo wiilasha. mana aha markii ugu horreysay ee dil iyo kufsi noocan ahi uu ka dhaco dalkaasi Hindiya.
Cabdixaafid oo wargeyska Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa lagu qoray warbixin ciwaankeedu ahaa shirkadda diyaaradaha ee Southwest oo Mareykanka laga leeyahay oo lagu eedeeyay inay ku kacday fal cunsuriyada. saxafi ka howlgala Aljazeera oo la yiraahdo Mahdi Xasan ayaa toddobaadkan shaqaalaha diyaaradda ku eedeeyay cunsurinimo kadib markii ay xaaskiisu ka codsatay in qof rakaabka ka mid ahaa kursiga uu u beddelo, laakiin ay mid ka mid ah shaqaalaha diyaaraddu ugu hanjabtay in ay diyaaradda ka reebi doonto. fariimo badan oo uu Twitter-ka shirkadda ku diray ayuu ku sheegay in ay xaaskiisa oo xirnayd xijaab kaliya ay ka codsatay in qof uu kursiga u beddeli karo si ay qoyskeedu meel u wada fariistaan, balse buu yeeyey in ay gabadh ka mid ah shaqaalaha si kibir ah xaaladda u weynaysay.
gabadhan ayaa Jacfarow waxa ay la hadashay shaqaalaha xafiiska diyaaradda, xataa iyada oo qofka rakaabka ahaa raalli ka noqday inuu kursiga uu beddelo xaaskiisa. waana wax dhacad diyaaradaha in laba qof oo rakaab ahi ay isweydiisan karaan in kursiga ay isu beddelaan. Mahdi ayaa sheegay inay xaaskiisu aad uga cadhotay dhaqanka cunsuriyaddu uga heliso ee xaaskiisa shaqaalaha diyaaradda kula dhaqmeen, sababtuna buu yidhi ay ahayd oo keliya inay tahay gabadh muslim ah.
wargeyska kasoo baxa dalka Zimbabwe ee Herald lagu magacaabo ayaa lagu daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa madaxweynihii hore ee Zimbabwe ee geeriyooday oo ka dhintay $10 million iyo guryo ku yaala caasimada dalkaasi, laakiinse ma aanu magacaabin cid dhaxalkiisa iskale. dadka reer Zimbabwe ayaa in badan sheegi jiray inuu Mugabe maal badan ka dhacay dalka 7 iyo 30 sannadood ee uu xilka hayay. gabadh uu dhalay ayaa maxkamadda sare ee Zimbabwe bishii Oktoobar ka dalbatay in ay diiwaan geliso dhaqaalihii aabaheed uu ka geeriyooday.
waxaa gabadhaasi sheegtay inuu aabaheed ka dhintay 10 milyan oo bangi ku jira 4 guri oo ku yaala magaalada Herer, 10 baabuur, beer iyo guri uu ku lahaa magaaladii uu ku dhashay. waxyaabaha ay qortay gabadha uu dhalay Mugabe kuma jiraan beero kale oo la sheegay inuu lahaa iyo ganacsi isaga iyo xaaskiisa Grace ay wada lahaayeen iyo weliba guryo la sheegay inuu ku lahaa dalka dibaddiisa.
wargeyska kasoo baxa magaalada London ee The Guardian ayaa warbixin uu qoray ku sheegay in dalka Britain caruur ka badan 500,000 ay hoyla'aani ku dhici doonto ama ay ku noolaan doonaan guryo ku meel gaar ah maalinta Krismaska ee 25 bishan December. waxaa la qiyaasay in 8 daqiiqaba ilmo yar uu waayo gurigiisa. tiradaasi maalintii waa 183 caruura, taa oo macnaheedu uu yahay in 1,647 caruurahi ay hoyla'aani la soo darsi doonto ka hor doorashada Britain ee dhacaysa 12-ka bishan aynu ku jirno. tiradaasina ay 4 kun gaareeyso 25 ka bisha
caruurta guriga la'aanta haysta London ay ugu badan yihiin Britain la sanadkii 2004 boqolkiiba 33 ayay tiradaasina kor u kacday sanadka 2019 88 kun oo caruur ah ayaan haysan guri rasmi ah oo ay ku noolaadaan magaalooyinka kale ee UK ay guriga la'aanta caruurta ku haysto ee London weheliya waxa kamid ah magaalooyinka Luton Brighton iyo Hove intaasii ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka wargeysyada waxay qoreen Jaafar Kukay iyo anigu Cabdi Xafiid Cabdi Ismaaciil ayaa idin la socodsiinaya tan iyo intaynu hawada mar kale ku kulmi doono hadii la haydmo sidaas iyo nabad gelyo.
aad iyo aad ayaan dhegeystayaal mahadsanyihiin Cabdi Xafiid Cabdi Ismaaciil iyo Jaafar Kukay oo barnaamijkaasi la socodsiinaya wargeysyada. haatan aynu jaleecno dhigay kaalmaha heesaha isla markaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Maxamed Saciid BK iyo waliba nolosha cusub soo dhaweey.
يا عاشقوك قضي وخلع عقلي قديه خصوص بعصوم ليل بالضاع وهالمود يسان ها مود يسان بالضاع وهالمود يسان يا هاي عاشقوك قضي وخلع عقلي قديه صوت عصر منه الضغى وهالمود يشان ها مود يسري الضغى وهالمود يشان حاوان وحان كوكو إليه حاوان المدى 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 عشبان كويري لطنا عليوان كويري عوانا 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 تشبان كويري عوانا 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 تشبان كويري عوان وحان كوكو إليه عوان المدى 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 عشبان كوهيري رفتنا عليبان كوهيري عوانا 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 تشبان كوهيري عوانا 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 تشبان كوهيري وقتي جو على الريان شعيل على الهلي كتشر كبقو على شو نولا شعصو صدوي نولا شعصو صدوي نولا شعصو صدوي نولا شعصو صدوي
nolosha cusub soo dhaweey Maxamed Saciid BK heestaasi uu ku luqeynayay waxa ay ugu dambeysay idaacaddeenii habeenimay uu dirin ku soo jeedinayeen Cabdi Xakiim Maxamuud Shir oo cayaanuga Ibrahim Xasan Daanduray farsamada iyo Jimmy Faria intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
يا حي على الوهن نقم أسيب كان هوا عرون
Maroon, 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 el bahwan ku iri.